Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du urte- eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgstøl.
Og dette vårt nok så høytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak nyhetene, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Og vanligvis så ser jeg jo hver fredag, men det ikke fredag i dag. Det
vanligvis ser vi ukas også nyheter for øvrig. Ja. Men nå skal vi oppsummere litt grann.
Jeg føler at jeg fikk gjennom mitt største håp og drøm for Arendalsuka. Du fikk gjennom en EU-debatt. Jeg fikk en ordentlig forskerdebatt. Det var det jeg ville ha for Arendalsuka. For i dag så vi så heldige at vi faktisk skal drive med en boklansering i podden vår. Det har vi så å si knapt gjort før. Vi skal lansere denne vakre boken som jeg har foran meg her, som heter Ulikhet. Dens drivere og dilemmaer. Og den ikke bare tilgjengelig for oss fysisk her, for alle dere som så heldige at dere har fått et fysisk eksemplar. Det også QR-koder på bordene deres, hvor det link til Open Access-versjonen. Den skal vi også linke til i podden vår, sånn at lytterne våre kan lese det som står mellom disse flotte sidene her. Men Erik, vanligvis så pleier du å stille med en sånn tema-t-skjorte, Og jeg har jo lurt hele uken på hva du skal stille med for, som en tema-t-skjorte for ulikheter. Men det ikke noe tema-t-skjorte å se på deg i dag.
Altså, utjevningsmandat? du fornærmet som venstrepolitiker?
Altså, jeg føler at det var sånn, nesten en sånn venstre-diss å stille en sånn utjevningsmandat en eller annen tid. Det ofte det vi ikke får i norske valg. Men vi skal ikke snakke om den form for ulikhet i dag.
Og vi skal ikke snakke om venstrevalget, men vi skal snakke litt om valgkamp. Fordi ulikhet var jo det som, hvis dere husker tilbake, i valgkampen for 2 år siden, det var jo noe som preget valgkampen veldig, både debattene og faktisk hvordan folk stemte. Og siden den gang så har vi jo, altså da på en måte var liksom på vei ut av en pandemi, så har vi hatt strømkrise, høye renter, høye matvarepriser, altså dyrtid rett og slett. Og det har jo bare økt forskjellene. Det har blitt mer ulikhet. Og det burde jo tilsi at at ulikhet skulle vært tema i valgkampen i år, men det har vi jo egentlig ikke sett.
Jeg tror det kommer litt sånn sigende. Jeg jo så heldig nå at jeg medlem av hovedprogramkomiteen til Arendalsuka, og vi setter jo sammen hva som skal være hovedprogrammet, ofte på baken av innspill fra akademia og sivilsamfunn og andre aktører, og vi får innspill inn sånn ofte før jul, og så tar vi stilling til det rette av jul. Og en av de debattene vi hadde lyst til å ha på hovedprogrammet da, var en debatt om barnefattigdom. Og det var på bakgrunn av at vi visste at det skulle komme en ekspertutvalg som skulle gi oss noen nye tall og litt ny innsikt om barnefattigdom i Norge, ledet av Maria Rege, som professor i samfunnsøkonomi. Og de tallene kom i går, eller på mandag, og det ble jo politisk kvarter og stor debatt, så jeg tror jo at den debatten kommer til å komme tett inn i valgkampen, nå som vi ser effekten av den dyrtiden vi lever i. Da det jo fint å ha et ordentlig fagfundamentert grunnlag for en sånn type politisk debatt, og det det vi ønsker å gjøre med denne livepodden.
Ja, og du sa at dette din drømmepodd, bare forskere. Jeg skal ikke si at det min marerittpodd. Jeg skal ikke si at jeg står her og representerer livets harde skole. Livets harde diplomatskole,
kanskje. Du har noen studiepoeng i juss, og så litt i sampol.
Ja. Ja. Men det jo det fine her jo at den forskningsinstitusjonen som har skrevet denne boka her, FAFO, jo en svært utadrettet forskningsstiftelse, som jo da på en måte deltar i samfunnsdebatten veldig aktivt, som har veldig tett forhold til på en måte både ja, brukere, myndigheter og så videre. Så det har vært veldig spennende å samarbeide med FAFO om dette. Og det er jo såkalt handlingsorientert forskning dette handler om. Og det er jo bra når du på Arendalsuka, hvor det veldig mye prat.
Absolutt.
Veldig mye pratorientert
møter. Veldig mye ja, pratorientert, ikke forskning.
Ja, og så det vi skal ta utgangspunkt i dag på en måte sånn, altså, hva konkret det som skjer i samfunnet når det gjelder ulikhet? Liksom, det henger jo tett sammen med integrering, for eksempel, innvandring,
arbeidsmarked.
Arbeidsmarked, ikke minst. Så det alltid det vanskelige med dere forskere, jo også å få dere til å spå litt om hva som kommer til å skje i fremtiden.
Jeg veldig spennende om du ser få noen av oss til å spå ting i fremtiden.
Ja, jeg prøver alltid å lure deg litt ut på, og så skal vi skal...
Det masse forbehold.
Jeg skal prøve litt på det også nå med FAFO-forskerne. Og du vet at en del jeg har også forsket på, nettopp sånn fremtidens arbeidsmarked, så vi skal peke litt fremover også.
Ja, men før vi gjør det, så må jeg opplyse de av oss som så heldige å være fysisk, at vi på en båt. Og det betyr at hvis det en eller annen form for krise, så hopper vi ikke inn i livbåtene, men vi går av båten. Det tror jeg vi skal greie. Jeg håper at vi skal greie det. Dette jo liksom morsom kontrast, for vi har vært i en debatt tidligere i dag, som var inne i lavvoen, som som oppe på Arendalsuka, og der har de bål, og de sa det skulle bli en kokende varm debatt, men det var så varmt. Jeg holdt på å svette ihjel, så jeg har tid til å gå tilbake på hotellet og dusje og endre antrekk. Det har ikke du.
Det er ikke jeg.
Nei.
Og jeg kommer rett fra en energidebatt, faktisk. Vi hadde sånn 8 dilemmaer i energi, og det noe som faktisk folk... veldig, veldig engasjert i, så det det. Så det kokte litt der inne også.
Ja.
Og nå skal vi lene oss litt tilbake, ha en litt innsiktsfull og faglig basert debatt, men det et felt hvor det veldig, det stort engasjement, og det noen helt åpenbare interessemotsetninger, og det saker som veldig ofte stjeler overskriftene i media. Og med det så tror jeg vi går rett på.
Altså, for det, når jeg har jo faktisk fått en PDF-versjon av boken på forhånd. Når jeg satt og leste litt i den, så likte jeg jo veldig godt at de begynte jo på mange måter med det som ofte utgangspunkten i vår podcast. For andre setning i boken at ved inngangen til 1980-årene rådet optimismen i Norge. Og de stiller jo som opp at man hadde denne 80-tallsoptimismen som du på mange måter personifiserer. Eirik, jeg var jo knapt...
Du personifiserer 2023-optimismen nå, for øvrig.
Ja.
Og den jo enda mer naiv enn 1989-optimismen, men ja.
Men som de skriver i boken, så har vi... Liksom, hva skjedde egentlig med den 1980-tallsoptimismen? Og så beskriver de alle de krysspressene som i verden i dag. Sant? Det de økende prisene på mat og strøm, det høye renter, det krig i Europa, og det en utbredt bekymring for alvorlige klima- og miljøødeleggelser, som skaper endringer og snur våre vaner og forventninger. Og derfor så vil de jo se på sånn, hva konsekvensene for dette komplekse storbildet inn på ulikheter, og sånn, da særlig rettet mot det norske bildet. Og da det jo bare en måte å åpne et bokpad på, og det å invitere en av de som virkelig har stått på for denne boken, Hanne Cecilie Kavli, som forskningsleder for FAFO, og som vi kan se på forsiden av boken, en av redaktørene bak boken. Velkommen opp til oss. Tusen takk. Hvordan føles det å stå her med boken i hånden? Og...
Veldig, veldig hyggelig. Både for meg og for de 27 forfatterne som har vært involvert i dette bokprosjektet, og som har jobbet beinhardt for å holde våre heftige tidsfrister. Men veldig hyggelig.
Heftige tidsfrister, det liker jeg.
Kan jeg bare få skyte inn her, som den som har tilrasket seg noen studiepoeng, som Sofie sa.
Hun og hans professor.
Og begynne med... rett og slett det som, så vidt jeg husker, man holdt på med på universitetet, nemlig altså definere. Så begrep ulikhet, Hanne-Cecilie, hvordan vil du definere det før vi begynner?
Jeg vil si først at det bare moren min som kaller meg Hanne-Cecilie.
Okay. Jeg var litt streng nå, for at, ja, så jeg følte at det kan være at jeg slapp litt av på dette hvert.
Ja, men kanskje det fint, fordi at jeg tok meg litt sammen nå, umiddelbart merket det. Jo, altså definisjoner. Altså ulikhet kan jo defineres på ulike måter. Ofte så det lurt å starte med det motsatte, likhet. Og vi prater gjerne om tre ulike typer likhet. Altså den første formal likhet. Handler om juridiske rettigheter. Typisk eksempel, kvinnelig stemmerett i Norge 1913. Ikke sant? Det en formal likhet. Folk skal ha like juridiske rettigheter, for eksempel til å ytre seg. Så har vi den neste typen av likhet, og det handler om like muligheter, eller sjanselikhet. Og det handler mer om at status eller bakgrunn ikke skal definere hva slags levekår eller hva slags handlingsrom du har som menneske. Og et eksempel her som jeg liker å bruke, det jo statens lånekasse for utdanning, som for ikke så lenge siden fylte 75 år, og blitt beskrevet som en maskin for sosial mobilitet, nettopp på grunn av den rollen den institusjonen har hatt I å jevne ut på en måte mulighetene for folk som har ulik bakgrunn til å oppnå en sosial mobilitet gjennom utdanning. Så det handler altså om å bygge bro mellom formelle rettigheter på den ene siden, og reelle muligheter på den andre. Og så har vi den tredje formen for likhet, og det altså, handler om like resultater eller likhet I utfall. Og den jo, der det større uenighet, og den mer krevende å få til I praksis, fordi det kan være nødvendig å forskjellsbehandle for å oppnå større likhet. Hvor mye forskjellsbehandling, og på hvilke områder, og det det, som vi alle vet her, stor politisk uenighet om. Og samtidig så det sånn at det vanskelig, eller det mye som tyder på, at det vanskelig å oppnå sjanselikhet, hvis ikke man har et visst nivå også av resultatlikhet.
Det var nylig, altså når jeg har om ulikheter med juststudentene mine, så gjør vi jo mye menneskerettigheter sammen, og det jo akkurat det som, hva forskjellen på å ha formelle rettigheter, formell liksom, likestilt for loven, og hva det I realiteten det betyr å ha utfallslikhet, og det sånn, det kan være en veldig vanskelig sjanger å jonglere mellom. Men hva liksom, med det som bakteppet, hva holdningsendringene dere har kartlagt I boken? For vi snakket jo om denne 1980-tallsoptimismen.
Ja, og det, jeg visste jo at du skulle stille det spørsmålet, og det har jeg ikke noe godt svar på. Og det fordi at ulikhet foregår på mange dimensjoner. Så det mange forskjellige svar på det. Det var en stor optimisme, men så det jo drivere I samfunnets utvikling som går I retning av større økonomisk ulikhet, for eksempel. Men vi ser også annen type ulikhet, altså for eksempel altså kulturell ulikhet. Som jo et hett og veldig sterkt debattert tema, altså hvor mye kulturell ulikhet akseptabelt, hvilke konsekvenser har det, der vil det også være sterk polarisering og mye uenighet. Så, men noe av det som tilfellet nå, det jo at en del av de driverne som med på å skape ulikhet, de har vært der lenge, men de har økt I intensitet. Nå den senere tiden. Altså et eksempel globaliseringen, for eksempel. Det har aldri vært så mange internt fordrevne eller så mange flyktninger I verden som det I dag. Det slår inn I alle typer samfunn, også vårt, og har store konsekvenser potensielt for ulikheten I Norge også. Hvor store konsekvenser det har, det handler om hva slags politiske verktøy vi bruker for å håndtere det, men ikke bare. Og det noe vi kommer tilbake til litt senere.
Men som folkets mann her I panelet, hvilket nivå av ulikhet på en måte greit for den norske befolkningen?
Det vil jo være avhengig av hvilken del av befolkningen du stiller det spørsmålet til. Fordi her det uenighet. På noen områder så vil de fleste være enige. Altså, du nevnte barnefattigdom tidligere her, og at det har vært I en debatt om fattigdom nå. Og vi vet at andelen barn I Norge som lever I det som heter vedvarende lavinntekt, den har økt betydelig over tid. De aller fleste, hvis du spør dem direkte, vil være enige I at det å være barn, et barn har ikke selv skyld I den situasjonen det I, så det å være barn og vokse opp I fattigdom med de konsekvensene det har, det bør vi forsøke å unngå. Og så vil det være uenighet om hvilke virkemidler man skal bruke for å få til det, men det en type ulikhet som de fleste vil ønske å motvirke. Og så det andre type ulikhet, altså for eksempel ulik avlønning I arbeidslivet og så videre, hvor på en måte debatten vil ta en litt annen retning.
Ja, altså, jeg tenker jo at nå begynner vi å komme ned I materien, men hvorfor valgte dere å gi ut denne boken nå, med alt det som bakteppet?
Det jo fordi at vi mener at ulikhet et veldig, veldig viktig tema. Vi ser at ulikheten øker på flere av de områdene hvor våre forskere jobber til daglig og forsøker å gjøre en forskjell ved å tilby kunnskap som kan være med på ikke å ta politiske beslutninger, men å informere dem, sånn at de tas på best mulig grunnlag. Så ulikhet favner rett og slett om veldig mange av de temaene som vi forsker på og jobber med til daglig, og derfor så hadde vi lyst til det også. Det også mange måter å studere ulikhet på, altså man kan gå løs på Gini-koeffisienter og gjøre store økonometriske analyser. Man kan også, som mange gjør, vi gjør det også, men som mange av oss gjør, så vi også inne og se på de norske institusjonene, arbeidslivet, velferdsstaten, utdanningssystemet, og ser hvordan disse institusjonene på ulike måter med på å forsterke ulikhet eller å redusere dem. Og det er meningsfullt, synes vi, og derfor hadde vi lyst til å lage bok.
Mm. Vi skal straks snakke om disse ulike temaene og se på en måte helt konkret hvordan det spiller seg ut. Men altså, det sånn at må vi, med den samfunnsutviklingen som du påpeker, ikke sant, globaliseringen, og som vi ser et veldig sånn temposkifte også med krig og påfølgende økonomisk krise, energikrise og så videre, må vi forberede oss på et høyere nivå av ulikhet i Norge?
Det et vanskelig spørsmål. Altså, man skal ikke prøve å spå det, selv om du sa at man skulle prøve å lure oss ut på, men kanskje. Det jo på, langs mange dimensjoner så ser vi at ulikheten øker. Om vi skal forberede oss på det, og i det leser jeg et spørsmål om du mener at vi skal akseptere det, så mener jeg det et politisk spørsmål. Vi har et sett av politiske virkemidler, og en del ganske godt etablerte og periodevis velfungerende institusjoner, som kan være egnet til å motvirke de strømningene som nå også slår innover Norge.
Så det du egentlig sier også, at dette jo egentlig en god sak i valgkampen. Her det noen politiske virkemidler som hver side, eller flere sider av bordet, kan velge.
Ja.
Mm. Vi skal jo straks gå videre sånn, til temabalken etter, men jeg tenkte en av de tingene du sa innledningsvis som er ganske spennende, det at på grunn av dette komplekse verdensbildet vi lever i akkurat nå, alle disse krysspresser vi har fra krig, fra økte kostnader generelt sett i samfunnet, teknologiutvikling ikke minst, så det ganske mange drivere på gang nå. Hva gjør det med tempoet i ulikhetsutviklingen?
Så, vi tror jo at det bidrar til å øke tempo i utviklingen av ulikhet, og det setter også i gang en del nye utfordringer, og jeg jobber jo med innvandring og integrering, så det nærliggende for meg å ta et eksempel fra det feltet, og det vil jo da være tilstrømningen av ukrainske flyktninger til Norge nå. Altså ved utgangen av juni så var det kommet 50 000 ukrainere som da var bosatt i Norge. I løpet av den halvannen måneden som har gått siden, så har det kommet 4 000 til. Det setter det norske bosettings- og integreringsapparatet på ganske stor prøve. I tillegg kommer det ganske mange andre. Så det betyr at vi er nødt til å være innovative i de velferdsstatlige løsningene for å gjøre det som velferdsstaten skal, for å håndtere den tilstrømningen. Og det betyr at alle institusjonene står i en situasjon hvor de må ha en eller annen form for omstillingsevne. Og det krever litt nytenkning, og det håper jeg også at vi kan bidra med litt i dag.
Mm. Og med det skal vi gå litt videre til fremtidens arbeidsmarked. Tusen takk skal du ha, Anne. Og da ønsker vi velkommen opp på scenen Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård. Og begynner med deg, Kristin. Hvilke utviklingstrekk tenker du vil bidra til økt ulikhet i arbeidslivet fremover?
Fremover, altså.
Det lå til med titlen Fremtidens arbeidsmarked, så da var det rundlurt.
Ja. Nei, men ofte nå når man snakker om utviklingstrekk, så kommer man tilbake til disse megatrendene sånn, som har vært veldig sånn, i vinden de siste årene, og da nevner man globalisering, automatisering, altså ny teknologi som du var inne på, endringer i demografi, ikke sant? Vi blir eldre og det færre som er i arbeid eller arbeidsstyrken stagnerer, og så det grønne skiftet. Så alle disse som på en måte påvirker samfunnet generelt vil jo påvirke arbeidslivet også. Og så jo spørsmålet, ok, men vil det føre til mer ulikhet? Og det jo egentlig, altså, det kan det, men det trenger det ikke å gjøre. Og det jo avhengig av hvordan vi eller hvordan politikerne tenker at vi skal møte dette, for det jo politiske valg. Så det jo ikke noe som forutbestemt at det vil føre til det, men det avhenger rett og slett av politikken. Så skal jeg ta et eksempel da, for eksempel når det gjelder ny teknologi da. Så vet vi jo at arbeidsoppgaver kommer til å bli borte, kanskje kommer enkelte jobber også til å bli borte, og det vi ganske sikkert ser jo at det vil bli større konkurranse om disse lavkompetansejobbene, altså de som ofte sånn introjobber for de som ikke har så mye formell kompetanse, for unge, for innvandrere og så videre. Så der kan kampen bli større. Og dette jo en del av arbeidslivet der, der de arbeidstakerne har dårligere vern. De ikke organisert, de ikke omfattet tariffavtaler og så videre, som gjør at de kanskje har både en manglende stemme, men også vanskeligere på en måte kan sikre seg de samme rettighetene som vi har, for eksempel. Sånn at hvis konkurransen blir hardere der, så kan det føre til at det blir mer utrygge jobber, og at du, liksom, de fleste av oss fortsetter videre i et arbeidsliv som egentlig verdens beste arbeidsliv, som både LO-lederen og NHO-lederen sa tidligere i dag, mens at du har liksom, en del som blir hengende litt etter. Og vi ser det for eksempel på når det gjelder lønnsulikhet, som har blitt større. Og hvorfor blir den større? Jo, det for at de som de dårligst betalte jobbene, de klarer ikke å henge med i lønnsutviklingen. Vi andre, de som i midten og de som øverst, de stiger eventuelt trutt, men de som lavest nede, ikke omfattet tariffavtaler og så videre, de blir hengende setter. Så da det mer sånn spørsmål, ok, hvordan vil organisasjonen i arbeidslivet eller politikerne håndtere dette? Klarer man å gjøre noe for å få de med eller ikke?
Jeg synes at det som interessant, bare fra mitt perspektiv, da, som utdanner fremtidens jurister, som jeg gjør på Jusfakultetet ved UiO, og det jo at jeg merker at studentene mine har et litt annet forhold til det arbeidsmarkedet de skal ut, enn det de kanskje jeg føler jeg hadde for 10 år siden da jeg begynte å undervise. I den forstand at vi hadde en jusstudent som skrev en skikkelig god kronikk i DN for noen måneder siden om liksom, nå kommer AI, kunstig intelligens, inn og automatiserer det som var veldig mye sånn klassisk advokat-juristjobbing, sånn type sånn dokumentanalyse for eksempel. Hva du gjør når du junioradvokat? Jo, du gjør masse dokumentanalyse. Men de jobbene kanskje ikke det, og det er ikke det at det 5 år til. Det kan være at det et år til. De løsningene ser vi allerede i andre deler av verden, og da det liksom, jeg merker at det en sånn økende frykt da, for at jeg har valgt en veldig sånn trygg og traurig utdanning som just, og tenker at jeg skal utdanne meg til veldig mye forskjellig. Men nå jeg litt usikker på det arbeidsmarkedet jeg selv skal ut i.
For en AI, Sofie Høgestøl, du ute og reiser.
Jeg tror sikkert den flinkere enn meg. Det jo AI...
Det slipper enda lettere til.
Nei, det gjør du ikke. Men det jo sånn... Man har jo tatt juseksamene i USA gjennom noen av disse programmene, og programmene har skrevet AI-besvarelser. For et år siden så skrev de C-besvarelser, nå skriver de A-besvarelser. Jeg tror ganske mange njålete jurister, meg selv inkludert, tenkte at nei, men det ingen som kan gjøre den jobben jeg gjør, med sånn dyp analyse, men nå ser jeg på deg.
Men for mange jurister, det vet du, det jo også et sykdomstegn.
det kunne vi også snakket lenger om.
Ja.
Men ser vi tendensene til større forskjell?
For mange akademikere er vi her på Arendalsuka.
Nei, det har vært en ny rapport fra Abelia, det ikke noe mastersyke i Norge, Eirik, det har jeg lest. Men ser vi en tendens til større forskjeller, Anne Mette?
Ja, nå var jo Kristin inne på veldig mange av de poengene, men sånn apropos kunstig intelligens da, så må jo målet være, ikke sant, det du snakket om, så må jo målet være at denne juristen da, som kanskje ser at arbeidsoppgavene glipper, at vedkommende får mer interessante oppgaver. Ikke sant? Det jo det vi må bruke dette til. Og så jo da utfordringen at ikke for mange faller fra. Og det jo det, ikke sant, med økende forskjeller, det jo en tendens til strekk i laget. Det er flere lavtlønte, og det flere høytlønte. Altså det økende ulikhet. Så hvis man da skal tilbake til 80-tallet, da, som jeg husker, så jo da utgangspunktet i norsk arbeidsliv jo at det må man liksom understreke gang på gang, det jo stort sett veldig bra. Men da, ikke sant, lave lønnsforskjeller altså, har vært en sånn kjennetegn med norsk arbeidsliv. Og akkurat det ser man liksom kanskje litt tendenser til at blir forrykket da. Og hvis man da får, altså hvis man ikke får alle med sig, så og får økende ulikhet, så ødelegger litt det den berømte norske modellen da, som bygger på at vi i samme båt, og vi organisert, og så videre, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Og det man også kan spørre seg om nå, det jo om de som trenger fagbevegelsen mest, de som forblir uorganiserte, og at fagbevegelsen blir for middelklassen. Og det ville være antageligvis veldig farlig for å demme opp for enda større ulikhet da. Dette kanskje litt sånn provoserende spørsmål, altså å si det på den måten, fordi man vet jo at fagbevegelsen i Norge kjemper for de lavtlønte. Men de som i usikre jobber, ikke kanskje jobber nulltimerskontrakter, unge, arbeidsinnvandrere, de heller ikke fagorganiserte. Og det de som har det mest uttrykt, da, usikkert.
Kan jeg stille spørsmålet, altså, eller egentlig be om at det stilles en diagnose på den norske modellen? Hvordan ligger vi an? Hva status?
Ja, status jo at det for så vidt ganske stabilt.
Nei, stabilt, ja.
Stabilt sideleie, eller stabilt oppstående? Eller?
Den stabilt oppegående, vil jeg si. Ja, enn så lenge.
Men så det jo, samtidig mener jeg at det jo også en sånn veldig sånn fremsnakking av den norske modellen, liksom, spesielt blant organisasjonene selv, da, at de egentlig snakker om den uten å snakke så mye om de problemer man står overfor. Mm. Men mer si liksom, ja, vi må bare organisere alle og sånn, men egentlig uten å ha noen sånne klare løsninger med hvordan de skal gjøre det. For de sliter jo med å få det til. Ja.
Men altså, for eksempel, da, det nevnte jeg sa med LONO, som har gått rundt og snakket om det verdens beste arbeidsliv. Stemmer det? Er det noen nyanser som har forsvunnet der?
Ja, men sammenlignet med de fleste land, så nok kanskje ikke på toppen, men i hvert fall blant verdens beste. Så de har jo rett i det, men det nå også litt sånn at de gruer seg litt for å gå inn i de litt sånne vonde tingene da, og har behov for å vise at dette fungerer, og det gjør de jo også.
Hva de vonde tingene?
Nei, det jo det vi har snakket om, at ikke de får med seg de kanskje som trenger det mest, at lønnsforskjellene øker. Ja.
Jeg føler at det jeg har hørt litt, jeg har ikke hatt tid til å gå på så mange debatter her enda, men det jo vært veldig mange debatter, for eksempel om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsmarked, og hvordan skal dette bli. Og da det jo litt sånn, ofte en litt sånn, det positive budskapet da, jo ofte litt sånn at, jo, men liksom, hvis vi får liksom en viss type ulikhet, så stikker det en sånn tilstrekkelig og innovasjonsdyktig og omstillingsdyktig arbeidskraft, og det trenger vi egentlig for økonomisk vekst.
Det trenger vi. Næringslivet trenger en viss fleksibilitet, det jeg ikke tvil om. For eksempel med gründer, altså oppstartsvirksomheter, og ja, altså, de trenger jo folk inn hvis det sykdom, eller hvis det topper i produksjon, eller ja, permisjoner. Så man trenger jo man trenger en viss fleksibilitet, og så jo da sånn... så gjelder det jo da kanskje at de som da i litt mer utrygge jobber, at det også en vei inn i arbeidslivet for mange, ikke sant? Mm. Men så da at poenget at de må ikke bli der over tid. De må ikke bli liksom låst inne i de utrygge jobbene.
Hanne nevnte dette med globalisering, og i de siste 18 årene det vel, så har jo på en måte EUs indre marked blitt utvidet, og vi har fått arbeidsinnvandring, som en gang ble kalt et sosialt eksperiment, og vel kanskje fortsatt kalt det. Og det var jo noe av det som skulle på en måte sikre blant annet den innovasjonen, og så viste det muligens at det ikke like lett å drive og flytte rundt på arbeidsstokken sånn etter... jeg vet ikke, markedets usynlige hånd, eller hva det nå som skal styre dette her. Hvilke erfaringer har vi gjort oss når det gjelder arbeidsinnvandring i Norge?
Nei, vi har jo hatt veldig stor bruk for den arbeidskraften, og det har jo vært tidenes innvandringsbølge, altså fra utvidelsene i 2004 og 2007. Så det har jo vært, bedriftene har trengt denne arbeidskraften, og arbeidstakerne har trengt å få jobb. Men så har det jo vist seg at det kan bli ganske vanskelig i deler av arbeidsmarkedet. Sånn som I byggebransjen det jo veldig mange arbeidsinnvandrere, og det jo litt sånn grunnlaget for dette forbudet mot innleie arbeidskraft I Oslofjordregionen, ikke sant? At de skal prøve å demme opp. Og man har sett veldig mange eksempler I disse bransjene, som for eksempel også hotell og restaurant og fiskeforedling, jordbruk, transport, at folk går for alt for lav lønn og har det egentlig veldig dårlig, og en slags underklasse da. Men det I deler av arbeidslivet da.
Kristin, vi skal jo ikke spørre for mye om sånn å se inn I fremtiden, men liksom, har dere gjort deg noen tanker om hva man kan gjøre for å demme opp om noe av dette ulikhetsperspektivet vi ser I arbeidslivet, I lys av disse innovasjonsbehovene som vi har vært innom?
Altså, det selvfølgelig ikke noe lett løsning, for da hadde sikkert organisasjonen sagt det allerede. Men jeg jo litt sånn før, kanskje, å være litt hardere I klippet enn det man har vært til nå, da. Altså, det kan gå til at hvis de klarer å organisere opp folk og lage tariffavtaler, eller opprette tariffavtaler, og sånn, så det veien å gå. Men det klart det finnes økonomiske insentiver som man kan sette I verk hvis man liksom vil gi bedriftene en enda bedre motivasjon, for eksempel, for å få tariffavtaler, eller enda bedre motivasjon for å organisere. Men så skal vi jo huske også da, at okay, vi har organisert arbeidslivet på denne måten I Norge og I Norden. Det finnes jo veldig mange andre land som også har et arbeidsliv, så det går jo an å gjøre det på en helt annen måte enn det vi gjør her. Så det jo ikke sånn at hvis vi ikke klarer det, så faller alt sammen. Men
kanskje litt hardere klippe?
Ja, jeg vil si det.
Ja. Ja, men da har vi et funn, føler jeg. Eller en mulig sånn vei videre. Tusen takk til dere. Jeg tror vi skal ta dette kjapt over til innvandring og ulikhetsdriver.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og jeg føler at innvandring og ulikhetsdriver jo en perfekt overgang fra det vi nettopp snakket om. Vi skal ønske velkommen til Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg. Velkommen!
Takk.
Jeg liker at dere også har bøken deres klar og masse notater.
Det som å være på podcast med Sofie, det.
Ja.
Det mangler sånne her forskjellige fargede sånne små klisterlapper.
Ja.
Begynn med deg, Guri. Altså, innvandring, det beskrives ofte som den store driveren for økt ulikhet. Og hvilke faktorer det som egentlig avgjør det?
Altså, innvandring jo en... går jo stort sett fra fattige land til rike land, de fleste migrasjonsstrømmer. Og det betyr jo at av og til så kan jo for så vidt migrasjon være utjevnende mellom land, fordi at man kan reise fra fattige land og sende penger tilbake til disse landene. Men for verdens rikeste land som Norge da, og andre eller land som tar imot migranter, så fører det gjerne til økt ulikhet, fordi fattige mennesker kommer inn til landet. Men det avhenger hvor stor effekt det har avhengig av hvilken politikk som føres. Man har tendens til å snakke om migrasjon som om det en sånn naturkraft, sånn, som om migrasjon skulle ha samme effekten uavhengig av hva politikken Men hvis man har en integreringspolitikk som prøver å utjevne disse forskjellene som kommer gjennom det, så vil jo man på sikt få mindre ulikhet. Hvis man ikke har en integreringspolitikk, så vil man ikke ha det. For eksempel så kommer de fleste flyktninger som kommer til Norge har lav utdannelse. De har store utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet I Norge. Eller hvis de kommer seg inn på arbeidsmarkedet, så hvis de ikke har utdannelse, så går de gjerne inn I det som Anne-Mette snakket om, dette migrantarbeidsmarkedet, hvor det lave lønninger, ustabil tilknytning, korte kontrakter, gjerne sesongarbeid. Som hvis man blir der, så blir det jo mer ulikhet. Så har man da integreringsprogrammene I de nordiske landene som har som mål å prøve å gi språkopplæring, kanskje formell kvalifisering, sånn at de kan gå inn og konkurrere med oss andre om de sånn faglærte jobbene. Og klarer vi det, så vil det ikke ha så veldig stor effekt på ulikhet.
For dette var en av temaene i Politisk kvarter på mandag, da de snakket om barnefattigdom. Det var Rødt og SV, byråden i, eller Arbeiderpartiet, byråden i Oslo, som hadde den debatten. Og da var jo litt sånn programlederens mottrykk til Rødt, da, var at, men dere er jo for en innvandringspolitikk som vil føre til økte ulikheter, fordi at det kanskje ikke er god integreringspolitikk i bånd. Så hva er liksom disse dilemmaene mellom innvandringspolitikk og integreringspolitikk som har blitt et tema i valgkampen igjen?
Ja, for det, problemet er jo at samtidig som vi vet veldig godt at man kan dempe ulikhetene gjennom å ha gode velferdspolitikk, NAV kan komme inn og bli de som er så langt fra arbeidsmarkedet, sånn at andre generasjoner i alle fall klarer seg. Men samtidig så har det blitt en konkurranse mellom europeiske land om å fremstå som ikke alt for attraktiv. Man ønsker ikke å være det landet som har de beste løsningene, for da kommer jo alle migrantene til oss. Så har det blitt, særlig etter 2015, så var det vi gjerne kalt for en race to the bottom i asylpolitikken, var om å gjøre og fremstå som dårligst, sånn at ikke de kommer. Sverige ble jo kjent for at de prøvde jo å holde ryggen rak og tenke at dette her er ikke en god politikk, så de beholdt de gode løsningene og endte opp med å få veldig, veldig høye ankomsttall. Så du ser at du får en tendens til å redusere gradvis på integreringspolitikken, fordi man ønsker å fremstå som minst mulig attraktiv. Og da kommer det spenningsforhold mellom integreringspolitikk på den ene siden, som vi vet vi trenger, og migrasjonspolitikk på den andre siden. Og oftere så ser vi i diskusjonen om migrasjonspolitikk at du får disse migrasjonspolitiske hensynene kommer inn som argument for hva slags type politikk vi kan føre.
Ja. Men før jeg går til deg, Jon, bare Guri, oppfølgingen av det. Altså, man har jo strammet inn på flyktningers rettigheter i Norge, som i en del andre europeiske land, av innvandringspolitiske hensyn, kanskje ja, de siste 10 årene faktisk. Altså, hvilke sånn utilsiktede virkninger har det hatt med tanke på integrering?
Altså, du har jo, først og fremst så har du tendensen til økt ulikhet i seg selv, økonomisk ulikhet, nettopp fordi at de får mindre penger. Men du har også den konsekvensen at du begynner i større grad å sammenligne de flyktningene som kommer, blir ikke lenger sånn sammenlignet på samme måte med oss. At vi sier at okay, asylsøkerne må ha omtrent samme levekår som vi har, men de skal ha på samme levestandard som asylsøkere i andre land. Flyktningene, hvordan er situasjonen for flyktninger i Norge sammenlignet med flyktninger i Frankrike, Italia? Så vi får en sånn dualiseringsprosess da, hvor deres rettigheter går inn i det systemet, mens våre rettigheter er liksom her. Og man får en tendens til at de blir utenforskap. Vi ser ikke på det som en del av vårt fellesskap. Altså i økende grad så er vi på innsiden, og de på andre siden i et annet system. Og det har som gammel rockende student konsekvenser, når vi ikke lenger ser på de som en del av vårt fellesskap, så forsvinner også ønsket om refordeling, og gradvis så forsvinner også på en måte, universalismeprinsippet som velferdsstaten bygger på, gjennom at vi ikke lenger ser på de som en del av oss. Så det blir vårt system og deres system.
Jeg synes det veldig spennende, for hvis du ser på dette juridisk i Europa nå, så ser du at flere land nå begynner å gå inn for litt det Storbritannia prøver å gjøre, selv om deres domstoler jo har sagt at det antageligvis bryter med menneskerettighetene. Og det er jo at man lager flyktningsmottak i første omgang i tredjeland, altså i Rwanda for eksempel, som har vært diskusjonen i Storbritannia. Og den britiske regjeringen lefler jo rett og slett litt med å trekke seg ut av den europeiske menneskerettskonvensjonen, for det at de mener at det er det som er den juridiske hemskoen fra å liksom ha mottakerland andre steder, og det er jo virkelig sånn, den siste kanskje destinasjonen av å lage et system hvor det er et liksom, og da snakker vi om asylinstitutter, men å gjøre det fysisk utenfor landegrensen et annet sted, før man eventuelt slipper inn de som da har bestått hele asylprosessen. Men Jon, jeg tenker jo ofte at det å være USA-ekspert om Trump til tider kan være litt sånn betent, men du skriver jo om det som
for... I hvert fall i dag.
Jeg ble faktisk stoppet av en veldig hyggelig bestemor som ville at jeg skulle snakke mer om alle de forbrytelsene som Joe Biden har begått på torget i dag. Det skal jeg vurdere. Men liksom, når jeg så gjennom en del av forskningen...
Ja, på Sørlandet.
Ja. Når jeg så gjennom en del av forskningen, så tenkte jeg sånn, du har jo også vært liksom, midt i veldig politisk betente debatter de siste 10 årene som forsker. Og i flere kapitlene i boken så skriver de om, med kollegaer selvfølgelig, om forholdet mellom økt mangfold og hva det vil si for ulikheter i fremtidens Norge. Dette kom jo som en kule inn i valgkampen igjen da unge høyrelederen gikk inn for, eller prøvde å utfordre moderpartiet sitt på at man skulle gå for innvandringsstoff, fordi at liksom, dette økte mangfoldet vanskelig. Så på hvilken måte henger dette sammen fra liksom, ditt perspektiv som forsker?
Jo, ja, altså innvandring har en tendens til å snike seg inn i valgkampen når man minst venter det, men alltid like aktuelt. Men nei, altså bakgrunnen for det, altså jeg har et kapittel som jeg skrev sammen med Erika Brånen Sterri, som sitter nedi her. Sitter på gulvet der, ja. Og det er også bakgrunnen for det, altså det handler om, altså, det heter mangfold og ulikhet i Ny-Norge, og bakgrunnen for det er jo at alt tilsier at de negative konsekvensene av ulikhet er større og mer alvorlige hvis de også følges av skillelinjer knyttet til etnisk identitet, religion, hudfarge og så videre. Og det er bare å se til som sommerens nyheter fra de franske forstedene, ikke sant, hvor nettopp erfaringen med liksom, økonomisk marginalisering følges av en sterk, også sterk følelse av kulturell motsetning eller utenforskap. Konfliktene blir langt mer eksplosive når disse tingene legger seg opp på hverandre på et vis. Så derfor spør vi altså, ikke sant, vil fremtidens Norge bli et etnisk klassedelt samfunn? Så vi er ikke så redde
for... Det gulet deg ut i PDF-versjonen.
Jeg er ikke redde for å stille spørsmål om fremtiden. Vi kan ikke svare på dem, selvfølgelig, men... Men på en måte skal jeg si at Norge er jo et etnisk klassedelt samfunn. Altså, det er bare å ta en titt på deler av arbeidslivet, eller sysselsettingsstatistikken, inntektsstatistikken, og så videre. Men så er det sånn at det består stort sett av innvandrere. Innvandrere er overrepresentert i lavlønnsyrker, så utenfor arbeidsmarkedet, de med lav inntekt, og så videre. Men innvandrere, det er mange grunner til det. Innvandrere mangler språket, mange mangler relevant utdanning som de kan få benyttet i det norske arbeidsmarkedet, de mangler kulturelle kjennskap til kulturelle koder, eller nettverk, og så videre. Og mange er nok også innstilt på at det å flytte til et nytt land gjør at man måtte starte fra bunnen av. Mens på en måte lakmustesten da, som jeg gjerne sier, er på om Norge som samfunn er i stand til å sikre like muligheter for alle, uavhengig av etnisk bakgrunn. Det handler mer om hvordan det går med innvandret barn og etterkommere som vokser opp i Norge og går på norsk skole. Så derfor er på en måte forskere veldig opptatt av hvordan går det med innvandrerens barn og etterkommere.
Ja, for å spørre deg der da, Jona, vi ser jo at barn og innvandrere, noen opplever veldig sosial mobilitet, og det er stadig sånn bare seksere artikler i Aftenposten og så videre, og så er det åpenbart mange som ikke får bare seksere, og det er og tvert imot møte veldig store problemer og utfordringer i sin oppvekst. Hva er det som gjør at det er så store forskjeller internt blant barn og ungdom av innvandrere?
Ja, altså det er et stort og vanskelig spørsmål som vi egentlig ikke har noen veldig gode svar på, men kan si litt om mønsteren. Altså, veldig ofte så trekkes Norge fram som på en måte, slags foregangsland eller suksessland. Det sies veldig ofte at det går veldig bra med andre generasjon eller etterkommende generasjon i utdanningsløpet. Og det er sant mye bedre, særlig når man ser på hvordan det går i utdanningsløpet. Mye bedre enn i mange andre europeiske land, som vi liker å sammenligne oss med, og det tilskriver vi gjerne at vi har et åpent, inkluderende utdanningssystem, og kombinert med en velferdsstat som beskytter mot konsekvensene av å vokse opp i fattigdom, og så videre, og det er på mange måter de samme institusjonene som man gjerne sier gjør det vanskelig å integrere førstegenerasjons innvandrere, fordi vi har en høyt utdannet befolkning og en velferdsstat som gjør at det blir veldig dyrt når folk faller utenfor, og så videre, men de samme institusjonene bidrar nok også til økt mobilitet, sosial mobilitet for etterkommende generasjonen. Men bildet er litt mer komplisert enn som så at det bare går bra. Fordi, ja, barna innvandrere er i aller fleste innvandrergrupper overrepresentert, for eksempel i statistikken over i høyere utdanning, som tar mye høyere utdanning, men de er også overrepresentert i statistikken over frafall fra videregående skole, arbeidsledighetsstatistikken og andre som blir avhengig av sosialhjelp, kriminalitetsstatistikken og så videre. Så vi ser ikke bare en veldig stor variasjon mellom ulike grupper, hvor noen grupper gjør det overraskende bra, og andre henger i mye større grad henger etter, men også innad i de fleste innvandrergrupper eller etterkommergrupper ser man veldig sterk polarisering, hvor de fleste grupper i større eller mindre grad overrepresentert, både i på en måte toppen på et annet vis, altså de som lykkes i utdanningssystemet og går videre og så videre, og i bunnen, de som faller fra. Så det litt sånn vinn eller forsvinn på et eller annet vis, og de der færre, det de som bare på en måte sklir gjennom fullfører videregående skole og havner og får en vanlig jobb. Mange flere som tar yrkesfag for eksempel og går ut i arbeidslivet. Ja, så och detta är liksom ja, du spurte kanske vad som var orsaken till detta. Jag försökte notera mig liksom vad vi har. Alltså det är någon på något sånt uppenbara förklaringar för varför någon grupp gör det väldigt bra. Mycket handlar om på något vad du har med dig. Alltså vad föräldragenerationen har med sig av resurser. Exempelvis om du ser på indiske invandrare till Norge så har väl av den vuxna indisk fødte befolkningen i Norge, så over 70% har utdanning på universitetsnivå mot noen av 30 i den norske befolkningen. Det ikke rart at det går bra med indiske innvandrere i Norge, på en måte. Og det har noe med seleksjon om hvordan de havner her, på en måte. Andre innvandrergrupper ser det svært annerledes ut, har vokst opp. Mange kommer fra flyktingeleire, krig, fattigdom, manglende institusjoner, utdanningssystem og så videre, og har nesten ingenting med seg i bagasjen. Så det på en måte åpenbart.
Ja.
Og så møter ulike innvandrergrupper ulike grad av diskriminering, uten tvil. Diskriminering her har vi Norges fremste diskrimineringsforsker sittende her nede fra Universitetet i Oslo. Jeg kunne sikkert sagt mer om dette, men det åpenbart forskjeller mellom ulike grupper i forhold til hvor mye diskriminering, hvor store barriere man møter for å komme inn på arbeidsmarkedet. Og så det noe i tillegg, noe som vi ikke helt klarer å sette fingeren på, som handler om familieorganisering, nettverk, familiestruktur, som gjør at noen grupper gjør det litt bedre enn man skulle tro, gittvis andre ting, og noen grupper kanskje litt dårligere man skulle tro, og det ene tingen som ene i hvert fall i de liksom, analysene vi har gjort som på en måte merker seg ut, det handler om andel som vokser opp med to foreldre på en måte. Noen innvandrergrupper finnes nesten altså, veldig sterke familie familienettverk, familiestrukturer de gjør det ofte veldig bra i utdanningssystemet andre innvandrergrupper som har mer fragmenterte brutte familier og så videre ja, så det noen flere ting Også, men så det denne polariseringen handler jo nok noe om altså, hvor mye, jeg tror nok at det noe rasjonelt ved det, ved at utdanningssystemet ses på som på en måte en mulighet til å lykkes. Dette muligheten til å lykkes, og det mange som bekymrer seg for hvorfor innvandrere ikke velger yrkesfag, for eksempel. Men vi vet også at det mye vanskeligere for barn og innvandrere å få unge med minoritetsbakgrunn å få lærlingeplass, for eksempel. Og de møter større diskriminering. Når de skal inn i arbeidslivet, så kan det være at det en rasjonell tilpassning og satse på at det er utdanningssystemet som nøkkelen. Men da blir det litt sånn vinn eller forsvinn.
Det var et stort og komplekst bilde som viser hvorfor dette vanskelig. Jeg vil egentlig bygge en liten bord for dette. Sånn,
det store, komplekse bildet var for øvrig arbeidstitelen på podden vår.
Ja.
Vi tar det store bildet i stedet. Det litt forenklet litt rann.
Jeg tror ikke det store komplekse bildet hadde blitt en hit.
Men kan jeg bare få følge opp litt akkurat der, for at, og litt kort svar da, Jon, men det, kompleksiteten viktig, men så har vi, tar den tabloide varianten da, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør meg det
talsmann. Han med oss TV2, han med oss TV2.
Ja. Det står TV2 på laptopen min, altså på vegne av TV2. Altså, fordi det man ser i overskriftene, nå, ikke minst nå i denne valgkampen, det jo på en måte ja, ungdomskriminalitet, negativ sosial kontroll, en del sånn religiøse verdikonflikter, så bare sånn religion da, og kultur. Altså, hva det som gjør at man på en måte, at det stadig på en måte, havner i de mest tabloide overskriftene?
Ja, altså, forskerne på dette feltet har tradisjonelt fokusert mest på sånn utdanning og arbeidsliv. Sånn. Det henger jo delvis sammen med at vi har kjempegode registerdata og kan følge over tid og sånn. Det helt vanskelig. Men, altså, og, ja, i den offentlige debatten så på en måte spørsmål om kultur mye mer eksplosivt på et eller annet vis. Og det berører jo ikke sant, i mye større grad også både normativ og politiske spørsmål, ikke bare et empirisk spørsmål, om altså, hvor mye forskjellighet, kulturell forskjellighet ønsker man å legge til rette for, hvor mye tåler man på en måte. Ikke sant, mange synes det fint med mangfold i sånn, kulturuttrykk og mat og musikk og sånn, men så fort du kommer inn på ekteskapstradisjoner og barneoppdragelse og sånn, så risikerer man at det blir mer konflikter om liksom, grunnleggende prinsipper på et eller annet vis. Og det handler også om det handler ikke bare om hva slags hva innvandrere har med seg, det handler også om på en måte norsk identitet, hva det vil si å være norsk, som folk har sterke meninger og følelser knyttet til. ikke sant? Så at man tenker seg at, at en norsk identitet, en felles identitet, er på en måte nødvendig i et samfunn som Norge. Vi har kollektive institusjoner, omfordeling, vi må ha en følelse av å sitte i samme båt. Og spørsmålet er, ikke sant, er den norske identiteten fleksibel og inkluderende nok da, til å romme også nykommere?
Dette er en perfekt bro for meg, så jeg bare skyter inn her. Til, Guri, du skal få... Guri, du skal få dagens siste spørsmål, og det er jo, hvis vi spoler litt tilbake fra noen av de politiske debattene som har vært i valgkampen, så var jo mye av diskusjonen rundt innvandring kanskje på disse tider i fjor, at nå fikk vi en ny innvandringsbølge. Fra en litt ny type, kanskje sånn etnisk innvandrer utifra det vi har sett de siste 20 årene, og det er ukrainske flyktninger som du startet... denne bolken med. Og det som var interessant med den debatten var liksom, møter vi ukrainske flyktninger på en annen måte enn det vi gjør ikke-vestlige flyktninger som har kommet i tidligere flyktningsbølger, for eksempel fra Syria, for det at vi føler en større... Det er igjen et spørsmål om kultur, da. Og du har jo vært med og laget en rapport om forskjellene mellom Norge og Sverige på integreringspolitikken når du kommer til Ukraina, så nå har vi jo faktisk litt mer sånn mat å se på dette. Og liksom, en av funnene dine er at det er ganske ulike, liksom, det er gitt svært ulike resultater. På hvilken måte da?
Altså, det man har gjort da, eller det som skjedde var at vi hørte at i Sverige så har det da gått helt motsatt av nesten hele resten av Europa. Det har gitt midlertidig opphold, sånn som man har gjort i hele Europa. Men der har de valgt å kun gi ukrainske flyktninger rettigheter på linje med asylsøkere. Altså, de behandler de som asylsøkere hele tiden.
Som vanlige asylsøkere.
Som vanlige asylsøkere. Og det betyr at de får veldig lite penger. De får 60 kroner dagen å leve for. Ingen tilgang på sosialhjelp. Kun akutt helsehjelp. Og ingen språkopplæring. Det er liksom veldig sånn, dette er midlertidig, dere skal hjem igjen. Og så blir det litt sånn... De ligner jo på polakker, liksom. Det er litt det. Så man tenker at de kan jo jobbe på samme måte som polakkene, så kan de forsørge seg, så kan de reise hjem etterpå. Det man ikke tenker på, er, som vi var inne på i sted, er jo dette arbeidsmarkedet som finnes, og det er jo det de gjør i Sverige. Da går de inn og jobber i renhold, stort sett, eller jobber i, menn jobber i byggebransjen. Og undersøkelsen har vist at 58% er i jobb allerede, og det er ikke noe rart, for de får jo så lite penger at de må jo ut i jobb. Men de går da ut i et arbeidsmarked som er veldig uregulert. De jobber deltid, de jobber med korte kontrakter, de har veldig lav lønn, mange får ikke utbetalt lønn, de jobber gjerne gratis i 2 måneder i håp om at de skal få lov å fortsette etterpå, og så blir det... Så de er... Folk er sultne, altså, i Sverige. Det synes jeg er veldig rart å intervjue mennesker som rett og slett har... eldre damer som står i matkø og likevel ikke får nok mat i Sverige, barn som ikke har råd til bussbilletten til den gratis fotballtreningen de skal gå på, i motsetning til Norge da, hvor vi tenker langsiktig, så lenge det man tenker at okay, man kjører det inn i det integreringsløpet. Det er midlertidig tillatelser her også, men alle erfaring tilsier jo at i alle fall halvparten kommer til å bli. Det har aldri vært en flyktningebølge før, hvor ikke halvparten har blitt. Og det er ingenting som tyder på at krigen i Ukraina kommer til å ta slutt med det alle. Så det som forundrer meg litt med Sverige er jo at de gjennom å ikke ha noen integreringspolitikk mister liksom kontrollen da, på denne gruppen som antageligvis kommer til å bli der, men med alle disse barna som vokser opp i fattigdom, disse menneskene som går inn i en arbeidsstyrke som, hvor ikke de klarer helt å forsørge seg selv.
Da føler jeg at vi er tilbake til et bilde som jeg har beskrevet her, ikke sant? Om at man konkurrerer på kanskje sånn race to the bottom når det kommer til hva man tilbyr av integreringspolitikk når man først er ankommet, og at det går ut, altså det kommer inn i arbeidsmarkedet etter hvert, og det øker ulikheter på sikt i samfunnet.
Uten tvil.
Så dette, nå føler jeg at vi har fått det store ulikhetsbildet ish. Altså, for de som vil ha et mer nyansert bilde, så vil jeg anbefale denne boken. Som sagt, det er en open access bok som jeg elsker. Det betyr at vanlige folk som synes dette er et interessant tema kan gå og laste ned boken.
Og for de som er opptatt av mer enklere årsakssammenhenger, så, og ledet en debatt om grensehandel tidligere i dag, så likte jeg liksom at da, liksom Sverige vant litt den debatten med sin harmonisering av sitt avgiftsnivå, så at vi lite stikk til Sverige der, Guri. Og et lite... lite gest til den norske modellen, og at det også veldig spennende, synes jeg, da, midt i en valgkamp, at dere er så tydelige på at politikerne har noen verktøy for å forme fremtiden, for å forme ulikhetsnivået i Norge. Så får man ulike politiske avskygninger mene hva de vil om det nivået de ønsker seg, men det er muligheter til å påvirke det. Så det satte jeg veldig pris på at dere bidro til. Så med det...
Tusen takk. Jeg skulle si nok en gang til alle som her at det en bar bakerst i rommet. Det kommer til å bli mingling for de av oss som så heldige å være her fysisk. Tusen, tusen takk til far for at vi ble invitert og fikk gjort en ordentlig forskningsulikhetsdebatt. Takk for oss.
Tusen takk.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.